Першае спатканне. Па чуйным лісці, па начной траве, па правадах, па месячнай арбіце, арганным гулам музыка плыве, плыве, не хоча змокнуць у нябыце. Шуміць яна суладна да відна, суцэльнай хваляй коцячыся ў высі. Уся зямля, напятая струна, сама звініць, парвецца да краніся. Сусветам зліцца, ёсць такі намер, ўжо цяпер планета замалая. Пад музыку ўсіх вышэйшых сфер у жылах кроў крынічная гуляе. У садзе зор рукой паварушы, а чуеш іх пад пальцамі здзіўлёна. Знікае плоць, а светлы шар душы трапечацца над цемрай утрапёна.